veče. Slušate Radio Galaksiju. Sad ćemo da pustimo i pozadinsku muziku, zato što smo se mi ovde lepo zapričali, što je uvek kad Dimitrije dođe u epizodu. I onda sam ja zaboravio da ubacim pozadinsku muziku. Ali, evo, krećemo dok ću ja to sad da multitaskujem. Dobroveče, dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije, 171. 171. epizoda, videli ste i sami, bavi se nekim temama koje se zovu arheozoologija i arheobotanika. Sve zajedno se zove zapravo, odnosno deo je jedne veće discipline koja se zove bioarheologija. I u prošloj epizodi, prethodnoj arheološkoj epizodi, kad je bio Dimitrije, pričali smo o nekim drugim stvarima onako generalno, međutim Dimitrije, kao što ste mogli da čujete u prethodnoj epizodi, se bavi zapravo s životinskim ostacima i životinskim kostima u arheologiji, odnosno on je arheozoolog, a zajedno sa njim večeras u Radio Galaksiji na radio aparatu ovde je Amalija Sabanov, njegova koleginica sa projekta i sa faksa, koja se bavi arheobotanikom. Oboje studiraju filozofski fakultet, tamo su na doktorskim studijama i dobrodošli u radio aparat i u Radio Galaksiju.
Dobro večer, bolje te našli.
Ajde da na ono mali ček u odnosu na od ono prethodnog, šta se dešava, šta ima novo u arheologiji kod nas ovde, da te ne pitam direktno kad će film.
Da, pa svašta, ova nedelja nam je prilično udrna. Prošli put smo pričali o raznim vrstama promocije arheologije, ja sam tad pričao da sam deo jedne fondacije Neozoik koja se bavi promocijom kulturnog nasleđa i arheologije i mi smo prošle godine snimili, bili neki film koji je išao po godinu dana po raznim festivalima. Čak smo u Americi dobili jednu nagradu za najbolji... Op, evo je muzika.
Evo je polako muzika, sve smo imamo.
To je jedan kratki dokumentarni film od pola sata koji se bavi arheološkim iskopavanjima Kalemegdana koji su sprovodili nacisti tokom Drugog svjetskog rata. I zapravo je film o tome kako se arheologija zloupotrebljava i šta su oni tu sve radili i šta je u stvari bio plan za Kalemegdan sve to vreme. I napokon je došlo vreme da se taj film kači na YouTube. Tako da nakon tih festivala u petak taj film ide na YouTube fondacije Neozoik i onda je ova nedelja prosto potpuno posvećena tome.
I hvala, brate, što si došao lepo ovde u 10 uveče, uprkos verovatno gomili posla i pored onova i projekta i svega toga, tako da...
Nema na čemu, uvijek je zadovoljstvo. Ja volim da pričam, tako da slobodno ti me zovi.
Ja volim da mi ljudi pričaju o arheologiji.
Ako treba, pričat ćemo i o fudbalu, sve jedno je.
Ima druga emisija, zove se Tegla. Amalija, ćao.
Ćao.
Šta ti radiš, čime se ti baviš, šta te zanima?
Kao što si rekao u uvodu, ja se bavim arheobotanikom. To je također jedna poddisciplina te bioarheologije, dakle se bavim istraživanjem biljnih ostataka sa arheoloških nalazišta i interpretacijom tih ostataka u odnosu na život ljudi u prošlosti. Odnosno, mi govorimo o tome kako su ljudi upotrebljavali biljke na različite načine i možemo također da govorimo o tome kakva je vegetacija bila u okruženju lokaliteta u to vreme koje ispitujemo. Osim toga, kao što si rekao, na doktorskim studijama, pošto kod nas ne postoji zvanično predmet arheobotanika na fakultetu, moja mentorka je arheozoolog također, a ja imam jednog mentora, neformalnog mentora iz inostranstva s kojim sarađujem, on je sa Arheološkog instituta u Berlinu, sa Nemačkog arheološkog instituta, i on mi mnogo pomaže u mojim istraživanjima jer me on vodi kroz to celo doktorsko istraživanje.
Strava. Bečko-berlinska škola.
Bečko-berlinska škola, da. Pa dobro, mislim, nije da i koliko ja kontam, Austro-Ugarska i Nemačka su zapravo dosta toga uradile na ovim prostorima.
Jesu,
što se tiče i obrazovanja arheologa i što se tiče iskupavanja i tako dalje.
Jesu svakako, a i taj deo sveta, zapadna Evropa i generalno posle anglosaksonski svet su prilično razvijeni, u stvari verovatno najrazvijeniji u ovim poljama kojima se mi bavimo. To je kod nas relativno mlado, a boga mi kod njih već 50 godina je prilično aktualno.
Znači vas dvoje dolazite sa projekta koji se zove ArheoWild, o tome ćemo pričati nešto kasnije, ali mislim usput ćemo i da pomenemo zapravo gomilu tema, s obzirom da je projekat maltene jedan kroz jedan arheozoologija, arheobotanika, Ali pored toga, zapravo ono što i ja do skoro nisam znao, kod vas na faksu postoji ta laboratorija koja se zove laboratorija za bioarheologiju, da. Jel da? Znači vi oboje radite tamo, koliko tu ljudi ima, čime se ljudi bave tamo?
Pa koliko nas ima?
Pa ja ne znam, napadno 15-ak mislim da nas recimo ima i to je laboratorija...
To je
dosta, da.
Pa osnovana je pre 20-ta godina, možda 30 sad već.
Laboratorija za bioarheologiju? Da. Ja mislim da je baš mnogo mlađa. Mislim da možda...
Možda, da.
Ajde, maksimum 20. 15. godina, ali...
Moje sad, da. Ja sam mislio, sad ćeš
ja
da kažeš...
Ja sam dala sebi uz nekoliko godina.
Ne. Ali je to mesto gde zapravo radimo mi arheozoolozi, arheobotaničari i fizički antropolozi, odnosno ljudi koji se bave...
Pogrešno nas je stavio u množinu.
Da, Amalija je trenutno jedina kod nas koja se bavi arheobotanikom i za koju se nadamo da ćete pokrenuti to u Srbiji. I tu su fizični antropolozi koji se bave ljudskim ostacima, tako da prosto pokrivamo sve te delove, znači sve te, kako bih rekao, biološke ostatke koje nađemo na arheološkim lokalitetima, biljke, životinje, ljude.
Pa sad ti kažeš 20 godina ili koliko već, 15-20 šta god, to deluje i relativno mlado, ali ako pogledamo sad unazad, sama bioarheologija kao takva, a pogotovo ovi segmenti koji su arheozoologija i arheobotanika, znači ono što sam ja čitao, slušao i tako dalje, to je tek mlado, mislim, tako da...
Pa, mislim, jeste. Sad ne znam koliko je potrebno da se vraćam u prošlost ono, arheoloških teorija, arheoloških misli, kako je uopšte došlo do pojave bioarheologije, ali to suštinski nije postojalo sve do neke sredine ili 60. godina 20. veka.
Što je dosta mlado.
Što je dosta mlado, tako je. Ali i arheologija je suštinski dosta mlada nauka sama po sebi. Znači,
to onako zvuči kontraintuitivno.
Apsolutno. Tako da zapravo do tog perioda biljni, odnosno životinski, a posebno biljni ostaci, nisu smatrani relevantnim materijalom na osnovu koga mogu da se donesu neki zaključci ili da se stvore neka znanja ili slično. Uglavnom su prosto tadašnji arheolozi se prosto osvrtali su se na stvari koje mogu da im datuju, recimo nalazište na keramiku, na neke stvari koje su hronološki osetljive ili kulturno osetljive, kulturološki, i prosto ih je zanimalo da klasifikuju što je moguće više stvari u prošlosti. Životinjske kosti i biljni ostaci, da ih nađemo u srednjevekovnom sloju ili rimskom sloju, svinja će izgledati, odnosno svinjske kosti će izgledati prilično slično. Tako da oni nisu znali šta s time da rade. I uglavnom tu i tamo sporadično se dešavalo da recimo neki biolozi obrade životinjske kosti sa lokaliteta, ali koristit će se neke svoje metodologije koje nisu baš bilo u korelaciji sa našim arheološkim. I onda je zapravo došao taj jedan veliki boom sredinom 20. veka kada neki mladi arheolozi kreću da budu nezadovoljni stanjem u svojoj nauci i kada traže mnogo više prirodnih nauka u arheologiji. I shodno tome organski ostaci prosto dobijaju na značaju, kao i teme koje se tiču ishrane, ekonomije, koje se tiču okoline i tako dalje.
U suštini je pre tog buma o kojem Dimitrije priča postojalo svega nekoliko analiza koje su se sprovodile u svetu arheobotanike, isključivo na nalazima koji su veoma lepo očuvani i zbog toga su bili ekstravagantni nalaz, kao na primjer u egipatskim grobnicama su često pronalaženi neki prilozi poput raznog voća ili nešto slično, jer je tamo usled velike, zbog velike su voće atmosfere su takvi ostaci i očuvani i onda su upravo tako neki botaničari, znači ne arheolozi, nego isključivo botaničari, zamoljeni da odrade identifikaciju vrste i slično. I kasnije, mislim, negde u Švajcarskoj je to počelo da se razvija, u Švajcarskim jezerima također usled atmosfere je došlo do očuvanja nekog materijala, pa i tu to obavljeno, eto, dosta rano, ali isključivo iz te perspektive botanike i nije se zalazilo dublje u teoriju. Tako da tek kasnije od polovine 20. veka to počinje da dobija neki zamah. A za arheobotaniku veoma važan izum je flotaciona mašina, koja je otkrivena, pod znacima navoda, smišljena 70. godina i tada kreće da se implementira na različitim lokalitetima. to možemo kasnije da objasnimo kad budemo pričali o metodologiji u suštini. I od tog perioda 70-ih godina kreće dosta da se radi i na bliskoistočnim nalazištima i tada kreće cela ta priča oko neolitizacije, pripitomljavanja biljaka i svega toga i tek tada se uviđa koliko je to zapravo važna tema i dobija zapravo zamaha.
Znači u suštini mi do tih nekih 60-ih, 70-ih godina sve što imamo i sve što smo nekako zaključivali ili imali predstavu ili pričali o tome kako izgledala, ne znam, poljoprivreda, život u tom smislu, ishrana, ekonomija, životinski svet, biljni, pripitomljavanje i tako dalje, to zapravo nisu bili zaključci koji mogu da se nekako izvedu iz pouzdanih istraživanja, nego više neka vrsta hipoteza koja jednostavno nedovoljnim i ne toliko zapravo temeljnim bavljenjem, pogotovo za arheobotaniku, pretpostavljam da tek kad su krenule da u arheologiju ulaze ove metode iz biologije, ne znam, pa čak i molekularne biologije i tako dalje, da je tek tad onda u stvari zapravo se skontalo šta nama podaci zapravo mogu da kaže do tad.
Pa slično, da, otprilike tako nekako. Mislim, postojali su tu veoma pouzdani podaci koji ukazuju na pripitomljavanje životinja. Naprimjer, od neolita kreće da se pojavljaju velika količina žrvnjeva ili sekira koja služi za krčanje šume kako bi se napravila polja za kultivaciju biljaka i slično, što jesu pouzdani dokazi koji ukazuju na bavljanje poljoprivredom, ali ne zalazi se u dubinu u smislu da se baš govori koje su to vrste koje se koriste, kada neke dobio i zamaha gde su one pripitomljene, šta su njihovi divlji preci i slično, način na koji je došlo do njihovog pripitomljavanja, što su veoma važni podaci da kad želimo uopšte da govorimo o tome kako dolazi do neolitizacije, odnosno do širenja poljoprivrede.
A je bitna stvar što
neolitizacija je širenje poljoprivrede?
Pa, ili to je neki termin koji se koristi za širenje tog neolitskog načina života koji počinje na Bliskom istoku u suštini vezano za nas.
Neolita prosto počinje masovno pripitomljavanje
sedentarni život, biljke, životinje i da.
A i još ja bih samo dodao na to prethodno da je prosto to nije bilo u fokusu istraživača. Ta pitanja koje se tiču te vrste ekonomije, koje se tiču poljoprivrede i tako dalje, nisu bila previše u fokusu, nego je uglavnom to bilo na određivanju različitih kultura, na ono klasifikovanje, kao što sam malo pre rekao, na prosto grupisanju u geografskom smislu gde su granice koje kulture, koja kultura pravi kakvu keramiku, koliko tu faze sad postoji i tako dalje, nego što su se zapravo bavili tom nekom vrstom pitanja.
Znači mi si jedne strane imamo zapravo upliv drugih disciplina, tipa sad ne znam, biologija,
uopšte prirodne nauke, kreću da se praktikuju arheologiju.
A s druge strane zapravo imamo i tu neku širu sliku koja se nekako razvija, sad ja onako intuitivno razmišljam iz prethodnih onih nekih razgovora, u suštini arheologija pokušava da se malo proširi i da onda proba da nekako mnogo više stvari uzme u obzir kad iznosi zaključke o tome kako je izgledao, kako si malo pre rekla, život ljudi.
U neolitu.
Da. Pa da, mislim, oni su u suštini, kako bih rekao, bili u fazonu, vi niste naučnici, vi sve što radite je, ono, beležite i crtate keramiku i zapravo ste izgubili kompas o tome šta je u srži arheologije, znači vi više ne istražujete ljude, nego istražujete tu keramiku i tražite najlepši lonac i tražite najlepši, ne znam, mač i slično. I onda su prosto pokušali da na taj način vrate, dakle imali su dve krilatice, odnosno krilaticu koja je bila više antropologije i više nauke. To više nauke je značilo u engleskom smislu, more science.
Prirodnih nauka.
Tako je, znači no hard science, a više antropologije podrazumevalo da se čovjek vrati u središte interesovanja. E sad, to je imalo neke svoje probleme, zato što su oni pokušavali u određenom smislu da prekopiraju modele koji su u prirodnim naukama na istraživanje čoveka, što prosto nije baš najbolje. Tražili su se pravilnosti, tražili su se ove slične stvari. Tako da i to vremenom prosto dospelo do različitih kritika i do promjene paradigme, ali da, to je bila suština.
Ako bismo sad, izvinjavam se, ako bismo sad probali da nekako opišemo u najširem šta je metodološki recimo bioarheologija i gde tu potpadaju arheozoologija i arheobotanika, znači s jedne strane, a s druge strane na koji način su i metode i zaključci iz arheobotanike i arheozoologije važne za ceo arheološki kontekst, šta biste rekli?
Pa u suštini se naše discipline pre svega baziraju na, što se tiče metodologije same, na paleontologiji. U suštini na, na paleontologiji za zoologe i paleobotanici za botaničare, jer mi koristimo te metode u samoj analizi naših ostataka, ali naravno pitanja su potpuno drugačija i slično. Ali u svakom slučaju, zaključci do kojih govorimo uvek se u našoj disciplini tiču odnosna tih biljnih ostataka i životinskih ostataka sa čovekom. Mm-hmm. Što se tiče paleontologije i paleobotanike, tu je naravno reč o istraživanju prošlosti vegetacije ili prošlosti nekih životinskih vrsta i slično, što se nas ne tiče u suštini, nego baš odnos tih vrsta sa čovekom.
Mm-hmm. Ja bih tu dodao samo da, pobeži mi misao potpuno.
Ali u suštini se metodološki oslanjamo na te discipline.
Da, a pitanja koje postavljamo su u suštini ista pitanja koja i drugi arheolozi postavljaju na osnovu bilo kog drugog materijala, dakle na osnovu keramike, na osnovu novca, na osnovu stakla, na osnovu metalnih predmeta i tako dalje. Prosto mi možemo da pričamo i o ekonomiji, i o ritualima, i o, ne znam...
Ishrani
i tako dalje. Prosto samo nam je alat drugačiji u tom smislu.
I predmet na neki način. Da. Znači u suštini keramičar, ne keramičar.
Da, interno arheolog i keramičar.
Keramičar, da. Arheolog koji se bavi keramikom i arheolog koji se bavi novcem i ne znam, kostima i ne znam, istorijskim predstavama raznih stvari na freskama, u dokumentima i tako dalje. To su komplementarne stvari koje kad se uklope nekako zajedno u mozaik daju neku širu sliku o nekom problemu i pitanju.
Pa da, to je ideal. I to tako bi, čini mi se, trebalo da bude. Nažalost, u praksi i kod nas i u svetu, to nije mnogo različito, to nije baš potpuno tako. Nekako mi smo unutar struke prilično podeljeni u tom smislu da...
Na niše.
Tako je, da. I prosto do relativno nedavno, do pre, ne znam, 20 godina su se... arheozološka istraživanja sprovodila samo na po principu ono beleženja koje su vrste prisutne tu na lokalitetu i oni su nekako davale na krajevima nekih recimo monografija ili članaka kao prosto jedan propratni materijal, eto imali smo i toliko govečeta i toliko svinja bez ikakvog kontekstualnog razmišljanja šta zapravo to nama i kako se to sad uklapa sa keramikom ili sa bilo čim. To se sada menja sa dolaskom mlađe generacija, ali prosto do relativno nedavno podeljenost je bila prilično velika u smislu donošenja zaključaka. Dakle, mi smo smatrani više nekako uskim stručnjacima koji samo treba da proizvedu određeni rezultat, a onda je promatranje, promišljanje na nekom drugom.
Da, i to je prepušteno naravno pravim arheolozima, jer mi nismo pravi arheolozi i slično. Što ja vidim iz svojeg iskustva u svetu je sad to već na nekom nivou gde stvarno ne smatraju bioarheologe manje arheolozima nego ostale, ljudi koji se bave ostalim materijalima. Dok kod nas to i dalje malo mora da se razmrda, ja mislim, ali mislim da smo na dobrom putu, pogotovo jer Beograd postaje dosta velik centar za bioarheologiju sada sa razvojem i naše laboratorije i tih disciplina kod nas.
15 ljudi, to je stvarno
I pogotovo to što mi nemamo, nisu sve bioarheolozi u laboratoriji za bioarheologiju, dakle mi imamo ljudi koji se bave kremenim alatkama, tako je, pravo, srednjevekovce čak, tako da prosto radimo svi zajedno.
Ajde mi dajte neki primer pre nego što možda napravimo malu pauzu za ova pitanja. Znači nekako ima usek da sve vreme pričamo abstraktnije o tome kako se zapravo pokušavamo da odgovorimo na pitanja ekonomije ili na pitanja, ne znam, ishrane ili šta smo rekli, generalno odnosa sa divljim svetom, sa pripitomljavanjem i tako dalje. Ajde da možda ono mali teaser za narednije ono tog razgovora, šta su neka konkretna pitanja, problemi.
Pa u suštini, ajde ukratko, kada istražujemo biljke u prošlosti, istražujemo način na koji je čovjek upotrebljavao biljke. Biljke su mogle biti korištene, naravno, u ishrani, kao što smo rekli, u medicinske svrhe, za ukrašavanje, za proizvodnju kozmetike, u arhitekturi su bile veoma važan izvor sirovina, također za potpalu i slične stvari. Znači, za mnogo stvari je čovjek u prošlosti koristio biljke za izradu nekih zanatskih predmeta i slično. I sad neki primjeri, ajde može da bude moje doktorsko istraživanje. ja se u svojim doktorskom istraživanju bavim upotrebom biljaka, pre svega poljoprivredom u ranom neolitu na prostoru današnje Severne Makedonije. Odnosno, kako su prvi put ljudi na tom prostoru počeli da se bave poljoprivredom, kako je ta poljoprivreda izgledala, na koji način, kada su obavljali setvu, kada su obavljali žetvu, koje su žitarice korištene, koje su mahunarke korištene, da li su one iste kao one koje se koriste na Bliskom istoku ili do kakvih je promjena došlo kada je ta poljoprivreda morala da se implementira na nove, na novim geografskim dužinama ili širinama, gde dolazi do novih klimatskih uslova i slično. I u suštini ću govoriti i o nekim drugim vidovima upotrebe biljaka, na primjer za proizvodnju keramike kada se pleva dodaje da bi se pospešile neke njene osobine ili za proizvodnju lepa, za ishranu životinja i slično. Tako da, eto, to je, na primjer, jedan meni lak i blizak primjer, pa sam njega izabrala.
A što se tiče životinjskih kostiju, recimo, ako se vratimo sad i ako pričamo o ishrani ili o ekonomiji, mi, nakon što se obradi ono par hiljada, recimo, životinjskih ostataka, mi možemo da pričamo o tome koje su vrste najčešće korišćene za jelo, da li su neke od životinja ili neke vrste posebno korišćene za neke sekundarne, u neke sekundarne svrhe, za recimo ispomoć prilikom za obradu zemlje, da li je korišćeno i u kojoj meri je u ekonomiji naselja bilo recimo bitna eksploatacija mleka, onda recimo na koji način su se te životinje procesuirale u smislu da li je postojala nekakva profesionalna, po znacima navoda, mesara ili je zapravo, odnosno kasapnica, ili se to radilo od domaćinstva do domaćinstva, u kom su uzrastu te životinje bile konzumirane i tako dalje, recimo.
Dobro. Dobro, okej. Pravimo pauzu, pa ćemo da se vratimo onda da pričamo o tome kako to zapravo izgleda. Znači, kad se ode na arheološki lokalitet i od prvog ono ašova do toga da se da odgovor na ovakva pitanja, to pričamo u drugom segmentu, a sad slušamo jednu stvar koja je meni bila danima ono, na umu, nisam mogao da je nađem, onda je ovaj Dimitrije pomogao, a zapravo odmogao, ali sam je našao. Tindersticks i Show Me Everything. pesma koju sam mnogo dugo tražio i sve vreme mi je ličila na Bowie-a, a pretpostavljam da čujete i vi da liči na Bowie-a. Znači, dali smo neki uvod koji je onako dosta, nije dosta, ali dovoljno abstraktan da nam sad zahteva da malo vidimo kako to stvarno izgleda u praksi, što je uvek zanimljivo s arheologijom, znači meni su te priče sa iskopavanja potpuno neverovatne, jer to nije samo posao, nego je i druženje i gomila nekih drugih problema i interakcija sa ljudima okolo i svašta nešto. Pa ajde da ono da krenemo u stvari da se podsjetimo kako izgleda arheološko iskopavanje i u nekom metodološkom smislu šta se tu kopa, šta su te sonde i tako dalje, a onda gde je tu arheozoologija, arheobotanika, šta kad se nađe kost, šta kad se nađe biljka, kako izgleda uopšte biljka kad se nađe i tako dalje.
Pa evo, taj drugi deo će Amalija. Šalim se. Pa arheološko iskopavanje jeste jedan suštinski teren. Dakle, to je baš sve što si ti nabrojio, i druženje, i rad, i pisanje dokumentacije, i boravak sa malim brojem ljudi u zatvorenom prostoru dugi vremenski period.
S jednom tuš kabinom i tako dalje, da.
Pa, zavisi ili od terena, ali mi ne potrudimo se da biramo da svako ima svoju. Šalice. Dakle, ono što mi radimo jeste da pre nego što se ode na samo iskopavanje, dakle, sve to se prvo pripremi u smislu odrade se, sad je već to postao standard da se odrade nekakva geofizička istraživanja, da se vidi gde ćemo tačno kopati. Retko je da se prosto nasumično određuje mesto, nego prosto znamo otprilike šta nas čeka. I u zavisnosti od toga koje period iskopavamo, postoje različite metodologije. Dakle, ukoliko se kopa paleolit u pećini, to se kopa po nekakvoj, dakle, postoje nešto zove kvadratna mreža, koja nama omogućava da mnogo precizni način geopozicioniramo predmete koje nađemo. I sad ta kvadratna mreža je različite veličine u odnosu na to kao i se period iskopa. Dakle, ukoliko iskopavamo srednjevekovnu crkvu, veličina te sonde i mreže neće biti ista kao nešto što kopamo u pećini. Ne samo da veličina te mreže, nego ni ti slojevi koji se skidaju neće biti isti. Dakle, u pećini ćemo recimo kopati 5 cm po 5 cm samo mistrijom, jer prosto naslojavanje nije prosto toliko izraženo i jako i 200.000 godina može da bude 10 cm zemljišta. Sa druge strane, ukoliko kopamo srednjevekovnu crkvu, onda je to prosto mnogo većim alatom i lopatama, jašovima, tu ima i šuta i tako dalje.
I radnika.
I radnika, da.
I to je maltene juče u odnosu na neki paleolit.
Tako je, da, to je bukvalno juče u odnosu na paleolit. I ono što...
Čak i rani. Odnosno kasni paleolit.
Tako da, u suštini, mi odlazimo prilično pripremljeni, znamo šta nas čeka na tom lokalitetu i prosto, uglavnom, iskopavanja traju mesec dana, tokom dana se radi na terenu do nekih 2, recimo, sata, to opet zavisi od vremena terena, a onda nakon toga se odlazi u bazu gde se popunjava dokumentacija za taj dan. Na najvećem broju arheoloških lokaliteta životinjske kosti su drugi najbrojniji nalaz nakon keramike. Osim u paleolitu, gde oni zapravo nema keramike, pa su životinjske kosti najbrojniji materijal. Tako da, do relativno nedavno, čak i kad se kopa recimo neko groblje, odnosno nekropola, ili se kopa neke druge stvari, nije postojala praksa da se ekipe arheološke, odnosno arheološki timovi, organizuju tako da postoji po jedan specijalista za ljudske ostatke, za životinjske, za biljne. Danas, kako imamo sve više stručnjaka koji se time bave, prosto omogućeno je da svaki od tih stručnjaka bude na terenu. Tako da mi recimo u Beloj Palanci kada kopamo, pošto kopamo kasno rimsko groblje, mi imamo...
To je Remezijana.
Tako je, Remezijana. Mi imamo nekoliko fizičkih antropologa koji vode računa o ljudskim ostacima. Ja sam zadužen da vodim računa o životinskim ostacima kada kopamo. S obzirom da sam ja, kako bih rekao, više upoznat sa time šta može da im se desi i na koji način se oni grupišu u recimo horizontali. Mogu bi da prosto dublje sam zašao u literaturu i prosto znam šta mogu da očekujem.
Imaš intuiciju koja je mnogo...
Tako
je,
da. Tako. I prosto to je nekako trenutna praksa. Što se tiče biljnih ostataka, tu je već
prilično
da, detaljnija priča, tako da to će Amalija.
Da, da, da. Razni stručnjaci za biljne ostatke se zapravo angažuju, jel se otimaju za tebe na projektima?
Da, da.
U suštini naše da, analize izgledaju drugačije. Na samom terenu mi moramo da obavimo uzorkovanje, što kod njih nije slučaj. U suštini, ako se nađu neki baš veliki ostaci, na primjer od drveta ili nešto slično, oni se čuvaju in situ, odnosno na mestu gde su pronađeni i onda se pakuju, na neki način konzerviraju i nose na analize. A što se tiče ovih običnih arheobotaničkih analiza, analiza makroostataka, semenki, zrnavlje i slično, one se... Na terenu počinju tako što se obavlja to uzorkovanje, odnosno najbolje je da je arheobotaničar prisutan, da izabere koji će se stratigrafske jedinice, odnosno koji će se konteksti uzorkovati, zato što ako bismo uzorkovali sve, onda bi bilo previše materijala da se analizira ili previše zemlje koju bismo flotirali, koja na kraju ne bi rezultirala nekim podacima, a kada se obavlja to se zove sistematsko uzorkovanje i često... Nekad je moguće obaviti ga, ali ukoliko nemamo dovoljno ljudi, vremena, para ili slično, onda se pribegava ciljanom uzorkovanju, odnosno biraju se jedinice koje obećavaju da će imati veliki broj ostataka u sebi, na primjer ognjišta ili jame ili nešto slično gde je moglo doći do očuvanja tog biljnog materijala. Nakon što se obavi uzorkovanje, to izgleda tako što bukvalno uzmemo 10 litara zemlje, stavimo u kesu i nosimo na flotaciju, a flotacija je to što sam spominjala ranije.
E, ali ajde da objasnimo flotaciju kasnije.
Može, dobro.
Zato što jasno mi je za životinske kosti kako izgledaju kad se nađu. I sad, ajde, do na to da neke kosti možda mogu da se nekako raspadnu i da imaju neke utice spolješnje sredine ili, nemam pojma, ono, svari čovek kost, pa onda to nije baš tako kako izgleda, šta već. Pa je onda možda teško i raspoznati ili možda čak i ne naći. Ali kao to je jasno, ti sad ono kopaš i naiđeš na kost. I onda vidiš da li je ljudska ili životinska, skloniš i šta već. Kako izgledaju biljke?
Znači, zanima te u stvari kako dolazi do očuvanja tog materijala.
Mislim, i kako dolazi do očuvanja i kako to izgleda kad se kopa. Zato što, bukvalno ovo, znači, kopaš, nađeš kost, nađeš parče keramike, ovo ono, šta nađeš od biljnih kosti?
Pa, tek na flotaciji mi njih vidimo i to je pojenta. Mi uzmemo uzorak zemlje gde se oni ne vide,
naprimjer
iz ognjišta, ne znaš šta će biti tamo, baciš u flotaciono bure, odnosno bure puno vode, oni isplutaju.
Dobro.
I to su zrnevlje, razne semenke koje su, mi prikupljamo na situ veličine 0,35 mm. Znači to su veoma sitni ostaci koje mi kasnije posmatramo pod mikroskopom, često se uopšte ne vide golim okom, a na primjer to zrnevlje žitarica koje ste svi videli u svom životu, nadam se nekad, je da, vidljivo
ili
golim okom.
Ili kupina malina i tako kupina da, malina. One male crne.
Da, i one najčešće se očuva semenka, ali može i ceo plod čak da se nađe ako je dovoljno dobro bil, dobar bi, do, ako su dovoljno dobri bili uslovi fosilizacije, a da bi se oni očuvali, što se tiče kostiju, one se često čuvaju, mada ne mora uvek da znači, ali one u sebi imaju mnogo neorganskog materijala i zato su dosta pogodne i često se očuvaju kroz dugi niz godina, dok su biljni ostaci mnogo podložniji različitim uslovima sredine i zbog toga se ređe očuvaju, ali i dalje usled različitih tipova ili vidova fosilizacije može da dođe do njihovog očuvanja. To je najčešće ugljenizacija na našim prostorima, zato što se mi bavimo lokalitetima koji su suvi i na ovim geografskim širinama. Dok, na primjer, može doći do očuvanja u močvarama gde dolazi do tog prezasićenja vodom, gde bukvalno nalazimo biljne ostatke koji su praktično kao sveži, kao od juče otprilike, iako su stari nekada više hiljada godina. Na primjer, desikacija je još jedan od načina fosilizacije koji se može sresti u pustinji gde je usred aridnosti vazduha. Usled suvoće vazduha, prosto je rad mikroorganizama smanjen i zbog toga se očuvaju ti ostaci i tako postoje razni načini fosilizacije koje mi treba da prepoznamo i na terenu i da izaberemo gde ćemo obaviti uzorkovanje.
I ukoliko na terenu ima arheobotaničara, oni su često van
pored
sonde,
bureta.
Tako je, van sonde, pored bureta, dobijaju kofe zemlje koje zatim flotiraju. Ukoliko nemamo, kao što mi nemamo na recimo Remizijani arheobotaničara, mi onda skupimo svu zemlju iz nekog konteksta koji mislimo da bi bio zanimljiv za arheobotanička istraživanja i onda molimo Amaliju već godinu i po dana da to istraživanje obavi.
Da. Biće.
Kako je ovo pritisak? U javnoj sferi, uživo.
Na javno druga.
Uživo. Nije čak ni snimanje, pa da mogu da kažem sve će
biti. Ona ima jako puno posla i to nije njen primarni period kojim se bavi, ja to potpuno razumijem. Samo prosto, dakle, mi se trudimo da prosto skupimo, znajući rezultate koje možemo dobijemo i saznanja koje možemo da dobijemo, mi se trudimo da prosto skupimo, ne mi kao samo, nego prosto ljudi koji nemaju arheobotaničar u timu, prosto skupe dovoljnu količinu zemlje za neka buduća istraživanja.
I oni mogu da se čuvaju nekada i godinama, ako se čuvaju dobrim uslovima i da se kasnije izflotiraju na mašini.
Znači, flotaciona mašina, sad si ti to vrlo jednostavno opisala, znači burek puno vode.
Da.
A na početku si rekla, kako si rekla, pa tek 60. godina je izumeli 70. flotacijonu mašinu.
Tada im je palo na pamet i to mogu
da da napune burek.
Znači, to je sad verovatno najjednostavnija varijanta flotacijona mašina.
Pa da, postoji nekoliko principa izvlačenja tih biljnih ostataka iz uzoraka zemlje. Hoćeš da ti opišem mašinu?
Hoću, da.
U suštini, jedno bure često se koristi kanta ili tako nešto slično, ili ono bure za ulje, staro, gde se negde na polovini ubaci jedna fontana koja od dole prska vodu na gore. Bure se napuni, ta fontana pojačava pritisak kako bi se, kada se na nju, na neko sito veličina, na primjer 1 mm, koje se instalira unutra da tu bude stalno, tu se ubaci uzorak zemlje i onda ta fontana ka gore izbacuje ostatke koji se prilikom rastvaranja u vodi plutaju gore, prosto dolazi do do flotacije.
Da.
Zatim se prelivaju, znači napravi se mali kao...
Floating,
zato je flotacija.
Da.
I onda se napravi mali, tako reći, kljun, odnosno izlivnik, gde se ispod njega se stavi jedno manje sito koje skuplja te uzorke, te ostatke koji su isplutali gore i onda se oni prelivaju i zatim se skupljaju na tom malom situ koje, kao što sam rekla, često je 0,5 mm ili 0,35, 0,25 nekad i dakle skupljaju se ti veoma sitni ostaci koji se kasnije tek pod mikroskopom mogu videti.
Znači, suprotno onome što je zapravo mašina za one mašine, odnosno sita koje su ljudi koristili za potragu za zlatom u rekama, jel da?
Pa, u suštini...
Znači, ovo pluta, a ovo zapravo stoji na dnu, pa ti onda ispiraš i ono što ostane, to je zapravo najteže, a ovo je ono što je najlakše, to zapravo.
A mi sakupljamo i to što ostane dole, to se zove teška frakcija, dok ovo što ispluta i kasnije ode na naše sito se zove laka frakcija, i tu su uglavnom organski ostaci koji su lakši, dok ovo teško što ostane na dnu, također analiziramo kasnije, jer mogu ostati neki zarobljeni, na primjer, mineralizovani ostaci, to je još jedan vid fosilizacije koji nisam spomenula. Jer su oni teški kao kamen, bukvalno, jer praktično jesu i postali kamen kroz taj proces fosilizacije. Tako da mi to pregledamo kasnije pod lupom ili pod mikroskopom i tu izvučemo još neke biljne ostatke koji su, eto, ostali zarobljeni.
A od te flotacije mi imamo koristi, s obzirom da ona kad flotira, tako, sitne kosti nekih od glodara, recimo, od riba, od ptica, čak i insekte, koje onda ona kasnije, ona arheobotaničari kasnije prosleđuju arheozolozima.
I neke sitne perlice i razne...
Tako
je, razne metine nalazi.
Staklene perlice, tako
da.
Da. Strava, da. Eto, šta je jedno bure možda urađe?
Šta je jedno bure, tako.
Bukvalno, da nema tog bureta, ne bi bilo projekta. da, ne, mislim, strava. Žao mi je što ne postoji više ljudi i nadam se da će zapravo sad kad neko od studenta sluša ovo ili prati vaš projekat, vi ste sad postali dosta vidljiviji nego i ranije i tako dalje, da će se ljudi zainteresovati.
Da, ja se nadam. Znači, i uskoro planiramo možda i da neki kurs na osnovnim studijama osnovimo gde bi mogli studenti da se upoznaju sa tim materijalom, da vide da li ih zanima pa da naprave odluku.
Ti držiš nešto na faksu, izvini?
Ne sada, nezvanično.
Aha.
Mislim, to je bitno reći. Arheozoologija se prvi put javlja kod nas na fakultetu kao kurs 2008. godine.
Da.
Pre toga nije postojala. Mi imamo jedan drugi predmet koji se zove Arheologija životne sredine, gde se u jednom delu priča i o arheobotanici, ali još uvek, iako je to sad u svetu već standard, iako mi već imamo stručnike koji se time bave, mi na fakultetu nemamo kurs ili izborne predmete ili što god koji se tiču samo arheobotanike.
Imaš perspektivu.
Ima perspektivu.
A i drugi ljudi imaju perspektivu.
Dobro je izabrala.
Da. Ja sam zapravo, znači kad sam se pripremao za ovu emisiju, ja sam slušao o arheobotanici od devojke koja se zove Ana Smuk. Da. I to je bilo, eto, mislim, možemo preporučiti ljudima koje zanima da čuju to sad onako iz predavačke perspektive, mada većinu stvari s koje su oni tamo pričali ćemo mi zapravo ovdje da pomenemo, koje si ti, Diko, držao, znači arheozoološku priču, arheobotaničku priču je držala Ana, ali zapravo to mi je bilo potpuno fenomenalno kad sam video Znači oni su osnovali u Barceloni, odnosno vi, ne znam ko je sad u celoj toj ekipi.
Naša kolegin, sajno, da.
Da, ceo zapravo projekat, platformu za obrazovanje koje je to preko kurseva predavanja i tako dalje.
Tako, ona, naša koleginica Nataša Šarkić, koja je kod nas završila fakultet, ona doktorirala u Španiji na ljudskim ostacima, je otvorila prosto firmu, pokrenula firmu koja se zove Aita Bioarchaeology i koja prosto, to je kao što ti kažeš, platforma na kojoj postoji veliki broj kurseva, većina njih se tiče ljudskih ostataka, s obzirom da se ona time bavi, ali tu i tamo se pojavljuju drugi kursevi kao što su arheozoologija, arheobotanika, statistika u arheologiji i tako dalje, koji prosto studenti arheologije, čak i bilo koji ono random ljudi iz celog sveta pohađaju. Mi smo prošle godine sa njom pravili jedan arheozeološki koji je prošao super, ove godine bi trebalo ponovo, tako da je to jedna stvarno dobra stvar koja, tako da sam udrvo za nju, stvarno lepo napreduje.
Strava, strava. Mislim da je važno da se te stvari rade.
Svarno,
jeste.
Da.
Dobro, da se vratimo na ostatke. Znači, ovako se flotiraju, tako se iskopavaju. E sad, kad se isflotiraju i kad se iskopaju, možemo, ne znam, možemo se vratiti na tebe, na zoologiju, pa na botaniku.
Od krupnika si.
Kako te kosti izgledaju? Koliko toga ima zapravo? Ne znam, šta se sve na njima može da se uoči? Koliko su fragilne, koliko nisu fragilne? I sad, druga stvar isto koju možda nisam pomenuo, ne sjećam se, na početku, a to je, sad pričamo o generalnoj priči, ali u suštini vaš projekat koji se zove ArchaeWild se bavi ekstremno dugačkim periodom.
Dakle,
znači, vira da. Ono od početka Neolita pa do danas sve što postoji to,
do srednjeg veka.
Da, na Balkanu.
Na
do srednjeg veka.
Da,
pa to do danas, pa. Manje više, da. Pretpostavljam da su iz različitih perioda potpuno drugačiji ono, i uslovi i tako dalje. Kost iz ledenog doba, kost koja je pretrpela ledeno doba, kost, mislim...
Jesu. Mislim, generalno, što duže kost stoji u... Dakle, kost ima većinski, ima jednu onako solidnu količinu neorganskog materijala i zato se ona očuva, ali prosto što duže stoji u zemlji, veća je verovatnoća da će se prosto dezintegrisati. Kada mi radimo materijal koji je iz rimskog perioda, te kosti su najčešće dosta bolje očuvane nego neke koje radimo iz mezolita ili paleolita. Ja sam imao priliku da kopam i u pećini, tamo su kosti uglavnom neki opiljci koji ono su jedva prepoznatljivi. Što se tiče tih nekih malo kasnijih perioda, te kosti budu jako dobro očuvane u najvećoj meri. Recimo da je 50% materijala u proseku odredivo do nivoa vrste ili roda. Tako da to je prilično dobro stanje.
50% pronađenog materijala.
50% da. Pronađenog materijala, tako je. U zavisnosti od vrste lokaliteta i od veličine iskopa, zavisi i broj kostiju. Dakle, on može da se kreće od par stotina do desetine hiljada. Kakvi su, recimo, lokaliteti Viminacijum, Caričin grad, Sirmium, dakle neki veliki lokaliteti koji se jako, jako dugo iskopavaju.
I vremenski i prostorno zapravo.
Tako, da. I vremenski i prostorno, baš to. Oni prosto imaju jako veliku količinu materijala. Te kosti su, kad se iskopaju, vlažne i jako je bitno da one ne budu na suncu nakon iskopavanja sve vreme, jer mogu da pucaju i samim tim se dodatno fragmentuju, kao ni da se stave u neke ono, odmah zip kese da se zatvore, jer se upare tako vlažne i ponovo se fragmentuju, već prosto je praksa da se one slone negde na otvoreno, u hlad, gde one mogu da prosto na vetru se polako suše, nakon toga se nose u bazu gde se peru, takođe se suše u hladu i tek nakon toga sledi zapravo analiza.
I kad kažeš, mislim, pretpostavljam da to važi možda čak i ono zajebanije za arheozobotaniku, a to je, znači sad si rekao 50% uzorka sa iskopavanja koji je mlađi zapravo, znači to je mnogo manji broj od onih tipa iz početka neolita i paleolita i tako dalje. To je ono što može da se analizira, da se u najmanju ruku determiniše, da se kaže ovo je kost krave, ovo je kost ribe. I to mi je uvek bilo zanimljivo, mislim, najavio sam ovo pitanje. Znači, ta vrsta selekcionih efekata koja je nekako kao svuda u nauci prisutna i obično ljudi nisu svesni toga. Znači, ti tu imaš koje sve selekcione efekte, odnosno sistematske nekakve greške koji zapravo ti nekako smanje uzorak koji imaš za analizu, a ti onda na osnovu tog malog uzorka treba da zaključiš o životu kada je taj uzorak bio vrlo mali deo zapravo celokupnog.
Pa jeste, to je jedno od najvećih pitanja na koje ja nisam siguran da imam baš tačan odgovor. Jako je teško predstaviti to ovako rečnikom, u smislu da mi, ono, postoji neki ekosistem i neko naselje u tom ekosistemu koje mi sad pokušavamo da razumemo i rekonstruišemo. I
Remizijana, recimo. Ajmo na primjeru, da.
Ajmo, recimo, Remizijana u Beloj Palanci. Sad postoji to neko naselje i postoji ta neka okolina naselja koja živi svoj život. Najveći deo divljih životinja koje žive u okolini, kao i određeni manji deo domaćih životinja koje završe ono prodajom ili trampom na nekim drugim mestima, ne završi na lokalitetu.
Znači sad pričaš o
o smanjivanju,
ne, nego u smislu prošlosti, znači.
Tako, tako, da, o prošlosti.
To je
da,
koji kasna antika, ne,
šta? Kasna antika, da.
5. i 6.
Pa od 3. do 5. veka, recimo,
tako.
I, znači, u startu mi već imamo smanjeni uzorak. Nakon toga, određeni deo tih životinja koji je tu završio svoj život, koji je pojeden i tako dalje, određeni deo tih životinja nije završio na nekom đubrištu, odnosno negde ukopan, gde bi mogao da bude zatrpan i samim tim sačuvan.
Nego, ono?
Nego mogao da bude prosto bačen negde, da.
Na otvoreno, da.
Tako je.
Ili u jami koju nismo pronašli, ili je delu lokaliteta koju nismo
pronašli. To ide dalje, svakako. Dakle, nakon toga postoje nešto se zove postdepozicioni procesi. Dakle, to su sve stvari koje utiču na arheološki materijal nakon što je on deponovan, odnosno nakon što je on završio ispod zemlje. To može da traje stotinama godina, može da traje hiljadama godina, je li tako? I to su sad podzemne vode, kiselo zemljišta, krtice ili neke druge životinje koje kopaju, biljke ili korenje koje raste oko toga, koje dodatno uništava taj materijal. Dakle, samim tim sve što je pohranjeno, nije sve očuvano.
Da, nije ono potpuno izolovano, dakle, kao što vi radite kad iskopate.
Onda dolazimo do iskopavanja lokaliteta, kao što Amalija reče, neko je nepisano pravilo u arheologiji da se nikad ne iskopava ceo lokalitet, već se delovi ostavljaju za buduće generacije arheologa koji će doneti, nadamo se, nove metodologije, bolje tehnologije i tako dalje.
Da, zato, a ne jer nemamo para da iskopamo.
Da.
No, to se radi i sa mesecom, da. Mislim,
da?
Moja prijateljica, i nadam se da će doći ovde da pričamo o analizama stena sa meseca.
Živi tamo.
Sa meseca, da. Do pre neku godinu. Ja to nisam znao, ali recimo, znači oni su, kad su 72. godine uzeli uzorak tla sa meseca i doneli su ne znam koliko kilograma, tipa 2/3 ili više je to bilo zapečećeno u neke ono specijalne kapsule, da bi se sačekalo da dođe recimo 2020. godina i onda su ono otvorili tu neku, šta već, pa su novim tehnologijama radili, da.
A to je relativno čak novi princip u suštini. Da. Sad kad su otkrili Pompeju, na primjer, to su krenuli da kopaju ono masovno.
Da.
I onda u posljednje vreme sad štede Pompeju, jer kao se sve manje ostaje. Da.
Tako da, to kao, znači, sve kosti koje su očuvane na lokalitetu, mi ih nismo sve iskopali. Nakon toga sledi naša analiza, gde su prosto neke kosti, recimo 50% ili manje, toliko fragmentovane da nisu odredive uopšte do nivoa vrste. Znači, možemo samo da kažemo da je sisar, recimo, u najboljem slučaju.
U smislu metodama koje su morfološke.
Tako je. Da. Dakle, isključivo sad pričamo o toj primarnoj analizi, to su morfološke.
Znači, ne pričamo o DNK.
DNK je na tom nivou ultra skup. Dakle, DNK se za sada radi prosto, to su stotine evra po uzorku.
Da.
I ukoliko
radi
imamo,
se baš za posebne.
Da, ukoliko imamo hiljade uzoraka.
Za ono, je, neki da. Zub, neke krave da radimo.
Ako znamo da je zub krave, onda svako nećemo.
Da, ne.
Tako da, znači to, mi na kraju imamo te neki uzorak koji smo obradili, a pokušavamo da rekonstruišemo da neki živi ekosistem koji je postojao pre, ono, 1500 godina. I nekako mi smo svesni tog bajasa koji postoji. Takođe je jako kako bi rekao, poznato i logično da se veće kosti krupnih životinja bolje očuvaju od nekih manjih kosti u manjih životinja. U zavisnosti od kako bi rekao, vrste metode iskopavanja, da li se kopa samo mistrijama ili se i flotira i tako dalje, zavisi i
šta će se nađe.
Tako je.
Odnosno, ako koristiš mrežu sa velikim rupama, nećeš da uhvatiš male ribe, da.
Tako, baš tako. I onda prosto mi smo svesni tih bajasa i nekako ih uvek u rezultatima i analizi vodimo računa o njima. Dakle, uvek se kaže, nikad to nisu stvari koje su egzaktne, već se uvek napomene koja je bila vrsta iskopavanja, da li su kosti skupljene ručno ili nisu skupljene ručno i slično, i prosto se vodi računa o tome da se ne preteruje u pretpostavkama, nego da se bude svestan da to nije... Dakle, mi ne znamo šta je konačan skup.
Da. Mi prosto nemamo savršen uzorak, mi imamo uzorak kakav
uzorak,
imamo.
Da.
Po toga uvek mora biti svestan.
I nikad niste ni svesni zapravo kakav je to uzorak.
Tako je.
Jer to...
Mislim, mi probamo da ga opišemo što bolje i da znamo koji su najbliži zaključici koje možemo da zanesemo i to je u suštini... Uvek se moraju opisati tafonomski procesi koji su uticali. To je, kod vas je to više se odnosi na...
Pa i na to je, na postdepozicijne procese to, i na procese koji se tiču tragova vatre, tragova zuba pasa, tragova, ne znam, raspadanja kosti i tako.
Za nas je tafonomija više da opišemo zašto mislimo da je nešto kao overrepresented, zašto je nešto underrepresented i slično, zašto, na primjer, kod nas postoji još jedan bias, a to je da se ne iste vrste ne očuvaju isto, nego se isti delovi, različiti delovi biljke ne očuvaju isto. Naprimjer...
Ponovi, molim te.
Znači, osim toga što se različite vrste nemaju podjednak potencijal da se očuvaju usled fosilizacije, na isti taj način različiti delovi iste biljke nemaju podjednak potencijal da se očuvaju.
Aha, tipa naprimer, koren, list i tako dalje.
Da, list će se ređe očuvati, cvet, plod ređe, dok samo, na primjer, seme koje je jako čvrsto će se češće očuvati, pogotovo ako je to neka vrsta koja ima čvrsto seme, ili ugljanisane žitarice i slično, to zrno je dosta jako. I, na primjer, pleva kod žitarica se mnogo češće očuva nego... To jest ne češće nego zrno, nego pleva određenih vrsta se bolje očuvava nego pleva drugih nekih vrsta. I to su hiljadu takvih podataka koje mi moramo da opišemo u našim tim tafonomiji našeg samog uzorka svakog i moramo dobro da razumemo svaki uzorak da ne bismo doneli pogrešne zaključke. U suštini je to nešto čemu se mora paziti, mislim nije nešto što onemogućava nas da se bavimo arheobotanikom, ali jeste nešto što uvek mora da se ima u pozadini.
To je sve vremeno pitanje, kako bih rekao.
I ne samo za arheologiju, mislim, ja sam vas pitao za vaš problem, mislim, to je isti problem i kad je u pitanju, ne znam, bilo kakva statistička analiza, uslovno rečeno, raznih drugih stvari u astronomiji, mislim, ono, zvezda, galaksija, ne znam, u geologiji, u gde god.
Mislim, ja verujem
to
da bi
posebno
ono,
zanimljivo ljudima, što se tiče problema tog uzorka.
Svako ima neki uzorak, da.
Posebno, recimo, ako pričamo sa psiholozima, koji barataju ono konačnim uzorcima ili jasnim brojem ispitanika ili što god, prosto ta vrsta statistike kod nas, znači, prosto mi se trudimo da koristimo statističke analize, ali koje se tiču uglavnom statističke značajnosti nekakvih rezultata, da li prosto ta količina kostiju nama zapravo sugeriše to što smo mi mislili da sugeriše ili ne.
Da, dobro, sad si ovo previše abstraktno rekao, ali ajde, mislim, skontao sam, možda ni ne moramo da ulazimo sad u detalje. Znači, sad, Amalija, ti si pomenula sad tafonomiju. Čisto ajde pojasnimo termin. Znači, to, ako sam ja dobro razumio, to su svi ti procesi koji zapravo na neki način štete.
Pa tafonomija je u suštini... to je princip...
Odnosno tafonomske promene.
Da, to su promene koje živi organizmi pretrpe prilikom pohranjivanja. Znači, tafonos mislim da znači smrt na grčkom ili tako nešto. U suštini je to procesi kroz koje naši, odnosno organizmi koji su nekad bili živi, pretrpe da bi postali deponovani i da bi postali ono što mi iskopavamo kasnije.
I šta se dešava u tvom domenu kad su...
U mom domenu, pa kao što sam opisala ranije, jako je bitno definisati proces fosilizacije koji se desi, odnosno na koji način je došlo do pohranjivanja naših biljnih ostataka, zato što mi kao prvo u stvari, osnovno zašto je to važno, je jer mi prilikom flotacije mi naravno dobijemo i neki moderan materijal u našem materijalu i njega naravno moramo odbaciti zato što nije važan za naša istraživanja, a mi njega razlikujemo od arheološkog materijala po tome što identifikujemo proces fosilizacije koji se desio, jer ako nije fosilizovan, znači sigurno nije star. Vrlo prosto. Osim toga, može nam reći još mnogo drugih stvari, na primjer, na koji način su ti biljni ostaci očuvani, odnosno šta su sve oni prošli pre nego što smo mi njih iskopali. Da li je došlo do ugljenizacije, odnosno da li su bili u kontaktu sa vatrom, da li je došlo do mineralizacije, odnosno da li su bili u kontaktu sa, na primjer, digestivnim traktom ili vodom i slično tome.
Kako se to radi? Znači, kad tebi dođe, na primjer...
Vidimo pod mikroskopom...
Morfološki.
Da, morfologija je prosto vrlo jasna.
Postoje karakteristike i na kostima i na biljkama koje postoje, s druge strane, atlasi tih stvari koji prosto su ono sa mnogo primjera. kako te stvari izgledaju, kako izgleda kad se, kad je čovek svario, kako izgleda kad je pas glodao, kako izgleda kad je, ne znam, padala kiša pa je pukla kost i tako dalje.
Znači, što se tiče biljaka, ako su ugljanisane, one su crne i vrlo krhke, ako su mineralizovane, vrlo su čvrste i, na primjer, ja ih nekad žuljam po staklenoj površini da čujem da li ostavljaju zvuk, da li daju zvuk kamenčića, jer ako da, onda su mineralizovane i slično. Tako da ima raznih načina da provalimo o čemu je reč.
Znači, uglavnom nisu neke to analitičke...
Ne, ne, to je vrlo je jasno. Da, ja, vrlo se jasno vidi, nije uopšte težak proces odrediti da. Kako je nešto fosilizovano.
Znači, nije teško baviti se arheozoologijom.
Pa, mislim...
I arheobotanikom.
Da, no, arheobotanikom nije. Šans.
Dobro. Ajmo da napravimo još jednu pauzu, pa ćemo se vratiti da pričamo dalje. A sad, ne znam što sam stavio... A je nešto malo ovako življe. So pardon me, boys, I'm gonna be late. I don't have the choice, I've got to get into shape. It's 8 on the nose, and I gotta go. So pass me my coat, I gotta get to the show. Ain't got no feeling, ain't got no pain, ain't got no reason to try again. Don't need no finger to point at me. Can't let it linger, I must get free. So send me away, 'cause I need a break. What more can I say? There's just so much I can take. But don't be so sad, I'm feeling alright. It won't be so bad if I can get through tonight. It seems so simple, let's go out and have some fun. Someone to play to, we didn't know what we'd begun. Then as things grew, we really thought we had it made. But soon we all knew that we'd be ending up like slaves. Simple fact is, there really ain't no in between. You're either up there or scurrying around looking lean. And when you're up there, they just can't wait to take you down. Just like a treadmill, you find yourself going around. I'm gonna be late. I don't have the choice, I've got to get into shape.
So just one more time. Yeah, that's for sure. And then I'll be fine. But I've said it before.
Štete što ne možete čujete ove rasprave na pauzi, ali ima to neko čar.
Na RTS-u se najbolje stvari dešavaju u reklamama.
Da, političari se svađaju, političari se ne svađaju, tako, nego se druže i tako dalje. Dobro, gde smo stali? Znači, pričali smo o tome šta su sve neki selekcijni efekti i tako dalje. Na reklamama, odnosno na reklamama, na pauzi smo pričali zapravo o tome kako zapravo postoji i taj jedan koji ja stalno pominjem, meni je to fascinantno, selekcijni efekt koji potiče od toga ko se bavio istraživanjima i gde tačno, odnosno gde su istraživanja rađena u zavisnosti od toga ko se bavio istraživanjima. I u kontekstu ono, kolonijalizma, naravno, mislim, mnogo više istraživanja rađeno u Africi ili ono, gde god su bile kolonije, nego u, lupam sad, ne znam, u Sibiru, u Aziji.
Ima jedan slikovit primjer za to što se tiče arheobotaničkog ugla. Mnogo istraživanja je bilo fokusirano na Bliski istok jer je odatle neolit došao u Evropu.
Uh-huh.
I dalje je to apsolutno veliki centar i fokus što se tiče istraživanja, pripitomljavanja biljaka i slično. Do te mere je to bio fokus da nije bilo poznato da su postojali drugi centri neolitizacije ranije. I tek su kasnije nekim kasnim arheobotaničkim analizama utvrdili da su postojali individualni centri u Americi, na primjer u Africi jedan i na primjer u Indoneziji još jedan i u Kini.
Za sad.
Da, za sad. I to su tek nekada istraživanja koja su mlađeg datuma, tako da je baš, eto, na primjer, to je jedan
konkretan primjer.
Imam utisak da jednu stvar nismo pomenuli, možda možemo da se vratimo, možda bude i ono tema za sebe na neki način. Kako tačno znate kad nađete kost iz kog je perioda? Ili biljni ostatak, izvinjavam se.
Pa mislim, što se tiče kosti, one nisu kronološki osetljive. Znači, ja ne mogu na osnovu samo te kosti da kažem iz kog je ona perioda, ali na osnovu arheoloških stratigrafskih parametara, jer ja uvek nekako ističem da sam ja, i da, mislim, kao mi arheozoolozi, smo prvo arheolozi, mi smo prošli kompletan fakultet koji se tiče, to je odeljenje za arheologiju, tako da prosto znajući slojeve u zemlji i na osnovu drugih nalaza koji su u tom istom sloju, mi možemo da znamo u kom smo periodu. Druga opcija je da se to sve ono šalje na analize izotopa C14, ali to je opet skupo. Tako da u suštini na osnovu pozicije njihove u zemlji mi možemo da znamo iz kog su perioda.
To je da, u suštini jeste. Uglavnom se obavi neko datovanje za, na primjer, 1, 2, 3, 10, koliko god uzoraka iz određenog sloja koji želimo da utvrdimo koliko je star i onda se njegovim iskopavanjem, i tu se u suštini prati boja, struktura zemljišta i slično, i prati se šta je sve na tom istom sloju, tako se i otkopava. U suštini onda sve što nađemo možemo da pripišemo toj godini koju smo dobili. A što se tiče verovatno izoloških, ali arheobotaničkih nalaza, kad na primjer nađemo nešto veoma važno, na primjer najstarije seme maka u Evropi, što smo imali nedavno, to se onda datuje. Ili ako želimo baš da potvrdimo nešto što bi bilo novo, bitno ili slično. Ili, na primjer, eto, ako baš imamo da se razbacujemo, kao što Nemački arheološki institut ima C14 datumima, onda obavimo, mi smo, na primjer, sada datovali sve od svake vrste po jedno seme, da vidimo da li su to zaista semena iz tih najranijih perioda neolita i da li se ona poklapaju sa našom pričom o veoma ranoj poljoprivredi i slično. Ali se apsolutno nikad neće datovati svi nalazi, zato što bi prosto bilo preskupo i nema u suštini poenta, jer...
Pa da, ako je nešto iz iste jame, nema potrebe datovati sve prosto.
Da. A mislim, okej, da, dešava se miksovanje, ali to...
Dešava se, ali...
Ali to je, mislim, to je teško objasniti stvarno, ali prilikom iskopavanja to se stvarno sve vidi.
Vidi, znači,
da. To je stvarno...
Bukvalno se vidi jama od kartice koja je, mislim, kao...
Da.
Znači, to što...
Znači, kad pričamo o mešanju, u smislu pričamo o tome da iz različitih vremenskih slojeva, odnosno iz različitih perioda u jednom sloju, u jednoj jami, ima svega.
Znači, ako je postojalo neko, recimo, neolitsko naselje na kome se, ono, hiljadama godina kasnije formiralo rimsko naselje, Ti Rimljani su recimo ukopavali jame za đubre ili grobove ili šta god, oni su prosto remetili taj neolitski sloj. To se sve vrlo jasno vidi.
To je vrlo jasno, da, apsolutno.
Ukoliko postoje mešovite jame ili neki kontekst za koji mi nismo sigurni da je prosto materijal je mešan, on se ne uzima u obzir kao relevantan za, za rezultate.
Da. I na primjer, mi nećemo, na primjer, evo, još jedan primjer iz, sa naših prostora je to što mi na primjer u neolitskim slojevima često nađemo jedno ili dva zrna prosa po lokalitetu. I do sad su povremeno ona datovana i uvek su srednjevekovna, rimska ili nešto slično, jer ona prosto upadne i kad je tako neki mali broj, često ih smatramo ne toliko važnim, zato što ne govore o upotrebi te biljne vrste, na primjer u ekonomiji, da nije imala veliku važnost u svakom slučaju, ali kako bi pronašli najstariji primjerak neke vrste, često se datuje i eto, što se tiče prosa, baš zanimljivo, samo nikad nije staro, nikad nije neolitsko.
Statistički gledano, veća vjerojatnoća da neće biti iz neolita, a da. Treba proveriti.
Ipak se proveri.
Da. Ja sad kad pričamo o starosti, znači to je sad starost u smislu kao koliko je dugo taj ostatak deponovan. Sad za svaku zapravo stvar, individu, da li u pitanju životinje ili u pitanju biljka, možemo da pričamo i o toj starosti, u smislu starosti individua u trenutku kada sad kod životinja je to mnogo lakše zapravo shvatiti, ali pretpostavljam da kod biljaka isto ima, znači da je ona mlada.
Ove biljke o kojima ja govorim, koje su ekonomski upotrebljive biljke, to su najčešće jednogodišnje biljke i tu ta tema u suštini nije toliko važna, ali na primjer kod drveta jeste. Drvo također služi i za svojevrsnu upotrebu u datovanju, gde se prema godovima može odrediti starost drveta. I, na primjer, postoji problem kada se koristi drvo za C14, to nije toliko često, jer to drvo je moglo da živi jako dug period i onda je teško utvrditi pomoću njega tačno o čemu je reč. A drvo, na primjer, i može da živi 300 godina i da, na primjer, odbaci polen koji je te godine odbačen i onda mi, to jest analizom tog polena, možemo da govorimo opet o prosto parametri mogu da se pomešaju nekad.
Polen
tako da
može
to,
da nam
to
kaže da je drvo mlado, a neko drvo je staro. Da.
Ili da mi analiziramo polen nekog drveta koje je...
Da vidiš, polen uopšte nismo, ne znam, nisi ga pomenula konkretno, ali
pa nisam, ovaj,
pretpostavljam da je to isto.
Možemo i o tome da pričamo. To jeste arheobotanika, ali deli se na makro i mikro neku analizu. Ja se bavim analizom makro biljnih ostataka, ali postoji razni mikrobiljni ostaci, možemo o njima kasnije ako bude vremena i interesovanja.
Ako danas je to određivanje starosti dosta jednostavnije, zato što mi imamo jako...
I pola.
Mislim, sada već postoje... I pola. Postoje sada već jako dobri šabloni, jako dobre tabele na osnovu, recimo, stepena nicanja, kao i kod ljudi u suštini, na osnovu stepena nicanja zuba u vilici ili na osnovu stepena istroširnosti različitih zuba u vilici ili na osnovu srastanja, to se zove epifize, dugih kostiju, znači kao što ono svi znamo kad se rodi recimo malo dete, on ima mnogo više kostiju nego što ima odrastao čovek. To su zato što ti recimo kosti ruku ili kosti nogu imaju te neke krajeve gore i dole koji srastaju vremenom. E tako i kod životinja. Tako da mi ukoliko vidimo da to nije sraslo ili ukoliko je sraslo, tačno znamo u kom periodu za svaku od vrsta. I na osnovu toga možemo da kažemo starost te životinje.
I kad sve to uzmemo u obzir i ajde uzmemo u obzir zapravo ove stvari koje nismo pomenuli, to su sad ove napredne analize poput, ne znam, DNK analize, datovanje, ajde možemo da pričamo o tome, ali već smo u suštini rekli
izotopske
čega tu još
analize.
Ima izotopske analize.
Analize izotopa, da.
Da, šta tu sve može da se radi i kako se to radi i šta nam to govori?
Svašta.
Šalim se, pa
ajde, što se tiče botanike, DNK analize se najčešće koriste za određivanje koji su divlji preci, određene pripitomljene vrste i sl. Što se tiče izotopskih analiza, koriste se ugljenik i azot za analize dostupnosti vode nekoj biljci i dostupnosti đubriva. I na osnovu toga možemo da rekonstruišemo neke takve prakse u prošlosti. Naprimjer, da li je postojao sistem navodnjavanja, da li je bila suša ili nije bila suša, da li je postojalo đubrenje ili tako nešto. To je dosta, eto, zanimljiva neka.
Što se tiče životinja, DNK analize mogu da nam kažu koja je to konkretna vrsta, ukoliko nismo sigurni. DNK analize mogu da nam kažu i ukoliko postoje neki različiti mikroorganizmi koji su bili tokom života u toj životinji. Mogu da nam kažu da li je to životinja koja je divlja ili domaća. To se u suštini sa vrstom se podudara. Što se tiče analize izotopa, tu se postoje razne neke analize. Evo, recimo, Amalija je pomenula ugljenik i azot. i u arheozoologiji se to koristi, ali za istraživanje ishrane tih životinja. Mm-hmm. Dakle, mi na osnovu toga možemo da vidimo čime se ta životinja hranila, gde je ona bila na tom nekom trofičkom nivou, tako je.
Šta to znači?
Pa to znači...
Nešto su svi naučili na faksu, jako.
Da. Pa prosto kao da zamislimo jedan...
Lanac, na kojoj visini lanca ishrane.
Aha, tako neko. Da li se hranila
trofički nivo.
C3 biljkama, C4 biljkama ili se hranila
A kad kažeš rečnim... C3, što to
znači?
A to trofički nivo? Ne, crni je trofički nivo, gde je na lancu ishrane? Da li je, da li jede biljke, da li je životinja koja jede... životinje koje jede biljke ili životinje koje jede životinje koje jede životinje i slično.
Da, ali te životinje koje jedu biljke, različite vrste biljaka,
utiče,
one
naravno,
daju različite prosto signale. Uh-huh. To je to, prosto različite vrste biljaka daju različite
kako
signale.
Kako se to zna na osnovu analize izotope, šta se tu tačno radi?
Da li se spremno?
Ok, pa, ako previše komplikovano ne
pa
moramo,
nije
ali...
Pa
mislim, ovako, pojenta je da mi u suštini trudimo se da razumemo šta nama određene analize daju, a samu metodologiju rade prosto stručnici koji su hemičari, fizičari i tako dalje.
Dakle, mislim, mi smo unutar, to učili i malo razumemo, ali kao on je...
Unutar kostiju životinja, u ovom slučaju, se nalaze određene količine tih izotopa koji su radioaktivni najčešće, mm-hmm, izotopa ugljenika i izotopa u ovom slučaju azota.
I u ovom slučaju su stabilni. Radioaktivni se koriste za datovanje, pošto se oni raspadaju i na osnovu toga možemo da vidimo koliko je nešto staro, a ovde su u pitanju stabilni izotopi koji ne menjaju odnos.
Na osnovu njihovog odnosa, na osnovu njihovog odnosa i prisustva u samom organizmu, mi možemo da kažemo na kojim su se prosto, koje vrste ishrane koje su oni koristili. Što se tiče tog radioaktivnog C14, znači prosto tu se gleda stepen raspadanja. Odnosno koliko je tog materijala ostalo u organizmu.
I na primjer veoma je zanimljiv stroncijum koji može da se koristi za...
Imamo analize stroncijuma s obzirom da organizam za života, s obzirom da organizam za života konzumirajući hranu i uzimajući vodu sa određenog geografskog prostora uzima određeni signal tih izotopa stroncijuma koje mi analiziramo. I sad, za različite geografske regije, taj nivo stroncijuma je različit. On se nekako slaže, to je najbolje analizirati recimo zube, s obzirom da oni rastu duži vremenski period, i izbijaju u različito vreme. Znači, recimo, prvi kutnjak i treći kutnjak uzbiju u različito vreme. To su jako dobri parametri za pokazivanje recimo migracija ili transporta određenih životinja ili ljudi, to se radi na ljudskim ostacima svejedno, gde mi na osnovu tih zuba možemo da kažemo da li je ta životinja lokalnog porekla ili je došla od nekud, pa sad onda ukoliko imamo jako dobre mape tih stroncijuma koje mi nemamo, onda mi možemo da pretpostavimo odakle zapravo ona došla, odakle je transportovana i tako dalje. Ako uzmemo i ta dva zuba recimo, ajde, nek budu prvi, treći kutnjak, recimo, kao prvi stalni i poslednji stalni, mi možemo da kažemo da li je ta životinja za života od, sa nekog mesta preneta na neko drugo mesto, odnosno da li je ceo svoj životni vek provela na jednom mestu ili ne.
Da. Strava.
Strava.
Mislim,
to su baš...
Da, ba, nekako to je ono pitanje koje se pitaš, ono kao kako su tekle migracije životinja, a onda zapravo dođeš do takvog metoda koji suštinski je ono fiziko-hemičarski metod koji će zapravo ti da brojku
tako
ono,
je,
u ovom
jako...
zubu i u ovom zubu i poenta je samo u tome kako ti osmisliš celu tu...
Postoje jako dobro istraživanje u Engleskoj, recimo oni su prilično napredni što se tiče tog stroncijuma, gde su oni recimo radili analize ostataka svinja iz Stonehenge-a, sa prostora Stonehenge-a, koji je neolitski lokalitet, dakle ono rano zemljoradništvo. Gde su oni ustanovili zapravo da su te životinje, poreklo njihovo je iz cele Engleske, bukvalno, dakle od severa, skroz dole do juga, do Stonehenge-a, su one dolazile na to neko zborno mesto koje što god to...
Stonehenge bio pijaca.
Stonehenge zapravo bio pijaca.
Znači, kakva observatorija, da.
Ali, s druge strane, imamo i malo elitnije primjer iz ajde opet Engleske, gde recimo Jelen Lopatar nije bio uopšte autohton na prostoru Engleske.
Da, to vrsta jelena.
Tako je.
Zvučalo je kao ime i prezime.
Jelen Lopatar je vrsta jelena koja ima neke tufne po telu i ima rogove koje liče na lopate. Prosto su malo širi.
Da. Kao los, samo jelen.
Tako, recimo tako. Pa da, liči. I oni su prosto autohtoni za prostor Mediterana. U Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, oni prosto nisu postojali u arheološkom materijalu, ali od rimskog perioda oni kreću da se pojavljuju. I onda se postavili oni pitanje, otkud sa to, jel, da li se nešto desilo? I onda su istraživali, lokalitet se zove Fishburne, to je jedna vila onako seosko domaćinstvo jednog rimskog veleposednika, koji je u sklopu te vile imao, to se zove vivarium, to su neke preteče recimo zooloških vrtova, mm-hmm. gde su oni čuvali razne životinje, i tu je bilo tih ostataka Jelena Lopatara, i oni su odradili analize stroncijuma na tim jedinkama i uspeli su da nađu jedinku, baš analizirajući prvi i treći kutnjak, gde su oni videli da ta jedinka je negde oko 60. godine nove ere, preneta mm-hmm. od nekud na to mesto. Onda su komunicirali sa mediterancijama, da kažem, ljudima koji istražuju takve stvari u Italiji, našli su jako dobre, odradili su mape stroncijuma mm-hmm. i uspeli su da skontaju da je zapravo ona sa prostora Italije baš ta životinja preneta oko 60. godine u Englesku, a nakon
pre
toga...
Pre 1000 godine.
Tako je, da. Pre 2000 godine.
Si rekao 1060? 60-ta.
Da, oko 60.
Da, da.
A onda su radili neke mlađe jedinke koje su oko 90. godine nove ere, gde su i prvi i treći kutnjak bili pokazivali lokalni signal, što znači da su one prosto tu se i raznožavali mm-hmm. i nakon toga mm-hmm. Žirali.
Kako da suštinski jednostavan i lep dizajn za zapravo pod navodnicima eksperiment, analizu.
Da, da.
Strava.
Šta? Nova pauza.
Ajde, da napravimo jednu pauzu. Talking Heads, to je strava.
Može.
poslednji sat emisije. Šalim se, poslednjih pola sata emisije sledi. Pričali smo, strava mi je ova priča sa stroncijom i tako dalje, mislim to je pretpostavljam samo jedna od stvari koja ono može da se iskopa.
Da, da, da. Da.
U literaturi.
Ali uvek zanimljiv primjer.
Da, da. Čega ima zanimljivog kad je u pitanju arheobotanika i nevezano, znači može da bude mikro, može da bude makro, može da bude...
Pa eto to, sve što sam ja spomenjala do sada je u suštini nešto ja radim, a to je odnosno analiza makrobotaničkih ostataka koja uključuje te analize semenki, zrnevlja, plodova i slično, odnosno ona se drugačije zove karpologija, jer se karpologija u botanici zove... Izvinjavam se. To je analiza koja se bavi, disciplina koja se bavi analizom svih delova vezanih za plod. Osim toga postoje analize drveta, a postoje analize vlakana, na primjer, nisam spominjala.
Dobro.
I postoje te mikrobotaničke tehnike koje uključuju analizu polena, analizu skrobnih zrnaca i analizu fitolita. To su sve neki različiti delovi biljaka, odnosno stvari koje biljke proizvode za vreme života koje se mogu očuvati u arheološkom materijalu i mogu da nam daju važne podatke. Naprimjer, fitolit i skrob mogu da se analiziraju iz zidova posude, odnosno da se ekstrahuju odatle i da nam ukažu na to koja je hrana čuvana u tim posudama i slično. Mm-hmm. I polen može da se veoma efektivno koristi za analize paleovegetacije, odnosno da nam kaže kakva je atmosfera bila oko terena, odnosno oko nalazišta kojeg istražujemo u periodu koji nas zanima.
Daj mi te posude, provajde.
Ajde, posude.
Znači,
fitoliti su... silikatni kristali koji postoje u ćelijama biljaka dok je ona još uvek živa zapravo. Mm-hmm. I, na primjer, sigurno ste se nekad posekli na travku ili nešto slično, za to su krivi fitoliti. I pošto su oni silikatni
stat... Odbrambeni mehanizam.
Tako je, da, od raznih biljojeda i slično, a i od nas koji želimo da uberemo tu trsku. U suštini fitoliti su...
Trsku.
A trska najviše se seče, da. Oni su neorganski ostaci, odnosno mm-hmm. neorganski delovi biljke, pošto ih ona proizvodi u ćeliji od silikata. Mm-hmm. I oni se ne raspadaju, pošto, to jest nisu podložni raspadanju kakvom je podložno ostatak organsko tkivo. Da. I zbog toga su veoma često očuvani u arheološkom materijalu, ali su oni mikroskopski i zato treba da se obavi druga vrsta uzorkovanja, odnosno uzima se uzorak oko tipa 3 kašike, znači 50 mililitara koji se mora pakovati u sterilnu kesu sterilnom kašikom i da se čuva na sterilnom mestu kako se ne bi kontaminiralo fitolitima koji su prisutni svuda oko nas stalno. Mm-hmm. Dakle, čim se iskopa taj sloj, odmah se uzme mali uzorak i on se kasnije nosi u laboratoriju.
Znači, tu sad ne pričamo uopšte o uzorcima koji potiču iz ono, sad ako se vratimo na početak emisije, džakova koji stižu sa lokaliteta, nego
ovo je posebna vrsta uzorkovanja. Da. Isto takvo uzorkovanje se obavlja i za skrobna zrnca koja sam pomenula i za polen. Mm-hmm. U suštini fitoliti, kao što sam rekla, ih proizvode dok je živa, oni se vrlo lako očuvaju kroz dug period godina, teški su, ne raznose se lako vetrom kao što je, na primjer, slučaj sa polenom i oni su specifični za vrstu od koje potiču, a osim toga su i specifični za deo biljke koji ih je proizveo. Na primjer, možemo da kažemo mm-hmm. ovo je fitolit od biljke iz roda triticum, što je pšenica, mm-hmm. i potiče iz njenog lista, ili potiče iz njenog semena, ili potiče iz njenog, i tako dalje. Tako da mogu da nam daju veoma detaljne podatke, ali su često slični između različitih vrsta, dosta je teška identifikacija mm-hmm. i postoji jako malo atlasa i slično, tako da istraživači najčešće sami proizvedu komparativnu zbirku, naprave neku analizu i nije toliko u stvari učestala tehnika koja se koristi, ali može da da veoma važne podatke, pogotovo kao komplementarna tehnika nekim drugim. Postoje još i ta skrobna zrnca koja... Na primjer, u posudama mogu da se očuvaju isto dug niz godina, skrob je veoma često u tim čuvarnim organima raznih biljaka kao što je, na primjer, korenje. Velik broj tih zrnaca skroba postoji i u zrnima žitarica, ali, na primjer, zanimljive su baš za krtolasto povrće, zato što se ono ređe očuva u arheobotaničkom materijalu i mogu da nam ukažu, na primjer, na upotrebu nekih krtol, nekog korenja i sličnih stvari u praistoriji i kroz razne istorijske periode.
Znači, pošto su također,
da, oni su također specifični za vrstu, ta skrobna zrnca, i posmatraju se pod nekim posebnim mikroskopom koji mi nemamo i tako dalje, tako da.
Suštinski, znači, ti ne možeš da nađeš krtolu, ono, krompir, ne znam,
dešava se.
Šargarepu iz praistorije.
Pa, dešava se da se nađu neki krtolasti plodovi,
dobro,
kako se ih nazovem, delovi biljaka. Kada se ugljenišu, moguće je naći razne delovi biljaka, čak i sočne, na primjer, voćke. Ja sam u mom materijalu našla celu jagodu. To se jako retko dešava, ali dešava se. Pošto je baš lokaliteti na kojima ja radim su jako, jako bogati.
Jagodama.
jagodama, šumskim jagodama baš.
A mislim, s kog perioda?
To je rani neolit, znači oko 6400 godina pre naše ere, najraniji datum koji smo dobili. Znači, stvarno su nam jako bogati znači, lokaliteti.
Pre 8500 godina.
Da, jagoda.
Ugljenisana jagoda. Eto, okay, ima svega.
Dobro.
To su opet makrostaci.
Strava, strava.
I spominjala sam još taj polen koji je, mislim, to je...
Svuda
to je,
ga ima.
Da, svuda ga ima i veoma stara mislim, disciplina, palinologija postoji.
Ima svuda i u istraživanjima.
Da. I tako ga imaju u našim plućima, u našim crevima i sličnom, što je dosta dovelo do jednog zanimljivog istraživanja. Kada je pronađen taj čuveni oci The Iceman, odnosno ledeni čovek, ne znam koliko vam poznat široj publici, u suštini je to...
Oci
se zove, Eci. O, sa dve tačke, TZI.
Iceman.
To
je jedan čovek koji je živeo u Halkolitu, odnosno oko pre 5200 godina, 3200 godina pre naše ere, mislim.
Halkolit,
okej. Bakarno doba.
Okej, ne.
I pronađen je...
Sigurno znaš, to je onaj prosto ledeni čovek koji je nađen na Alpima, koji je...
On je pronađen u Alpskom glečaru, savršeno zamrznut, pre 3200 godina, nijednom odmrzavan i sad na njemu rade sve moguće analize.
Brate, znači ja mnoge obskurne stvari znam što niko ne zna, ali ove neke stvari koje svi znaju ja možda ne znam,
pa nije,
ali nema
mislim,
veze.
Ne znam koliko vam poznat.
Nema veze, znači nađen je u Alpima i potiče zapravo iz bronzanog doba, bakarnog doba,
bakarnog,
što mu dođe 5000 godina pre...
Pre nas.
3200
godina pre naše
je živeo. Okej. Okay. I samim tim što je bio
zamrznut.
Potpuno očuvos. Sve očuvan.
Mislim, jako je lepo očuvan, da.
Odmrzneš ga i on ustane.
Tako nekako.
Imate to važe.
Imate to važe, wow. Ima bukvalno cipele, odeću, torbu koju nosi neke gljive, tako neke razne stvari.
Strava. I... Što ne znam za to? Okay, izvini.
Nađena mu je čak i trag, odnosno strelica u leđima, dakle smatra se da je bio ubijen. I sad oko ocija ima raznih teorija kako je on umro, zašto je umro, gde je živao, kuda se kretao i slično. I jedna od zanimljivih analiza, mislim, meni je bila zanimljiva tehnika koju su pribegli, je upravo analiza polena iz njegovih, iz različitih delova njegovih creva. Dakle, iz tankog creva ka kraju debelog creva su analizirali polen i makrobiljne ostatke, odnosno ostatke neke pleve i neke sitne stvari koje on sažvakao, pa su mu prolazile kroz digestivni trakt. I na taj način su rekonstruisali njegove obroke u prethodna 33 sata i kuda se on kretao na osnovu polena, zato što je oci u svojih posljednjih tih posljednji dan svog života prešao različite nadmorske visine, jer se, mislim da je krenulo tipa nekih 1000 nešto nadmorske visine, gde se našao u jednom momentu i onda se spustio do svog, onog što smatraju da je bilo njegovo rodno selo, tamo se izgleda posvađao sa nekim i onda je krenuo opet na još više nadmorske visine do nekih 3000 metara, gde je i umro. I onda su na taj način u stvari rekonstruisali njegov posljednji dan.
Ja pravimo film o tome, podcast.
Ja verujem da ima nekoliko, da.
Da, okej, okay, sigurno da.
Može podcast ovaći.
Ima ceo muzej zapravo posvećen samo njemu.
Da.
Strava. Na granici Italije i Švajcarske.
Mislim se Bolcano zove selo. Da. Da.
Da pomenemo, znači
čak
ključni...
Čak postoji i svađa oko toga kome pripada oci, da li Švajcarskoj ili Italiji, jer se tu glečer nešto topio, pa se ne znam šta je
dažava. Pomerilo se selo u međuvremenu, da.
Tako da.
Čoveče, znači, ali važna stvar, arheobotaničko istraživanje na polenu, mikroostatku, je zapravo dalo informaciju o tome gde se on kretao i šta se desilo.
Da.
Inače, da nije bilo toga, mislim, evo sad
pa
ono,
ne bi mogli da rekonstruišu u takve detalje.
Da nije, da
nema
što. Šta bi moglo se tu zaključiti?
Kuda se on kretao? Pa ne znam da li mi je palo na pamet da razmišlja o tome kuda se on kretao u poslednji dan svog života, jer su verovatno iz ideje o tome šta može polenska analiza da pruži i došli do tog pitanja, tako da nekada istraživačko pitanje dođe nakon razmišljanja o tome kakve metode mogu da nam pruže rezultate.
Strava. Linkovat ćemo stvari vezano za ove stvari. Znači ne samo ovo, nego i ovo što je Dimitrije pominjao za ove stroncijumske zube i tako dalje. Dobro, ajde da se vratimo zapravo na neki način i na početak, a to je još jedan od primera u stvari, a to je šta su sve stvari kojima se vi bavite u okviru ovog projekta koji se zove ArheoWild, zašto se zove ArheoWild i samo u suštini nastavimo sad primena arheozooloških i arheobotaničkih metoda, tehnika, znanja, teorija i tako dalje na nešto što je ovde kod nas.
Pa da, ArheoWild je projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije kroz program Ideje.
To mora se kazati.
Mi smo obavezni da to kažemo, tako je, u ugovornoj smo obavezni da to kažemo, zapravo.
Htela sam da prećutim taj komentar.
Ma ne, ali to stvarno, znači, evo, bili su mi par ljudi koji imaju ono projekta Ideje i tako dalje. To svaki put zvuči kao nešto što je kao ja, sad treba to da kažem, ali zapravo... potpuno nevjerojatno, to je isto kao strava što se finansiraju ja se takve stvari. Mislim, i, to, i to nisu, ok, to nisu bog zna kakve pare, ali ko 200-300 hiljada evra za 2-3 godine, to tako, je... Ono, da.
Dakle, naš projekat je počeo 17. januara prošle godine i traje će do 17. januara 2025. godine. Dakle, 3 godine traje projekat. I naša, moja mentorka na doktoratu i naša šefica na projektu je u stvari razmišljala o tome na koji način mi možemo da upotrebimo arheozoologiju i arheobotaniku za ispitivanje nekih problema koje su danas aktuelne. I shvatili smo da prosto jedno od najvećih žarišta, jedno od najvećih problema jeste ekologija i unutar, ajde tako kažemo, ekologije, zapravo izlovljavanje različitih vrsta divih životinja. Mm-hmm. Izlovljavanje vrsta i uništavanje njihovih staništa. I shodno tome, napisali smo projekat koji se bavi zapravo izučavanjem odnosa ljudi i divljih životinja na prostoru centralnog Balkana, odnosno na prostoru Srbije, od mezolita, odnosno neolita, sve do srednjeg veka. Dakle, naša ideja je da zapravo...
Sve je ukupno, što bi rekla ona čovjek. 11.000 godina.
Da. 300 godina.
300, koliko godina? Koliko hiljada godina?
Pa mi je oko 11.
Da. I u stvari, zapravo naša imamo više ideja, odnosno više stvari koje radimo. Osnovna ideja je da zapravo, to je ono što, na čemu trenutno radimo i što je prilično poodmaklo, jeste da zapravo skupljamo podatke sa arheoloških nalazišta o arheozoološkom materijalu koji se tiče divljih ostataka i pravimo jednu mm-hmm. ogromnu bazu koja do sada nije postojala sa podacima o prisustvu divljih životinja na određenim prostorima u određeno vreme.
Da. Isto tako i biljkama, da tako. Ne spominjem isto stvari.
Ali kad kažeš sa arheoloških lokaliteta, iskopavanja i tako dalje, trenutnih ili kao...
Ne. Sve što se u literaturi može naći
sve što se
i
u arhivima. Naći, tako. Znači sve što se nađe objavljeno i što, do čega možemo dođemo da je neobjavljeno, pravimo jednu veliku bazu koja će nam dati zapravo vremensku i prostornu distribuciju različitih divljih vrsta na prostoru, ajde tako kažemo, mm-hmm. na prostoru Srbije, od neolita, na prostoru današnje Srbije, od neolita do srednjeg veka.
U Halkolitu.
Ono što će nam...
Amalija voli ovu reč, ali lepo zvuče. Halkolit?
Ali nije Halkolit, nego je Holocen.
U Holocen, ja da.
Znači, ali svi smo naučili...
Obmanu me Halkolit.
Ono što zapravo naša ideja sa tim je da zapravo pomognemo konzervacionim biolozima koji se danas bore sa revitalizacijom i očuvanjem različitih vrsta, da im damo jedan kompletan pregled holocenski, istorijski o prisustvu različitih vrsta na određenim prostorima, u smislu ukoliko postoji ideja za reintrodukcijom nekih divljih vrsta, da prosto oni imaju već znanje, ideju gde su te vrste bile autohtone, gde su prosto živjele nekada ranije.
I da upare sa ekološkim podacima, klimatološkim i tako dalje, i da onda mogu da naprave park iz doba Jure.
tako je.
Ili park iz doba Halkolita.
Halkolita, da. Sanjaću ovu reč.
Druga stvar koju radimo jeste zapravo ispitivanje i praćenje izumiranja velikih sisara na prostoru centralnog Balkana kroz istoriju, što ponovo treba da zapravo ukaže na probleme koji se danas javljaju sa izlovljavanjem različitih vrsta.
Šta su veliki sisari?
Tu smo pre svega usmereni na divlje goveče, odnosno to se auroh bi bio na engleskom, ili tur, u stvari tur bi mogao da bude sinonim na srpskom, i evropski divlji magarac.
Znači, to nije ono bizon, nego, odnosno divlje goveče nije bizon, nije. Je zapravo nešto šta srodno bizonu i kravi.
Pa, životinja od koje je nastala, da kažemo, od koje je goveče nastala, od koje je krava nastala. Domaće krava.
Domaće krava.
To su životinje koje prosto prestaju da postoje u kasnoj preistoriji na prostoru Balkana. Naša ideja je, mi smo sad već kupili solidnu količinu tih kostiju sa različite lokaliteta i datovat ćemo sve njih, ja ne znam sad desetine uzoraka, ne znam na pamet iskreno.
Kako to zvuči, ono kao mnogo, pa, kao desetine
naše,
i desetine.
Za naše uslove je zapravo to, prilično, da. U pokušajima da nađemo prosto tačan period kada te životinje nestaju, a uporedo i analiziramo te kosti morfološki da vidimo da li na njima postoje nekakvi tragovi koji mogu da nam ukažu da li su i u kojoj veri te životinje bile lovljene i na koji način je prosto čovjek uticao na njihov nestanak.
Celokupna ona priča što smo pričali, kakvi su bili tafonomske promene.
Dalje se bavimo zapravo transportima i u stvari pitanjima porekla egzotičnih vrsta na prostoru opet centralnog kana kroz istoriju.
Kit. Ne, šalim
ne,
se
to. Ne, kad bismo našli kita, to bi šao.
Pa im, ne, ali mislim ima ona neka priča o kitu, ali to je ono...
A, kao iz Panonskog mora
da,
i to.
Da, 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 da.
Mi pričamo od da, nastavnog čoveka.
Drugi, da, izvini, znači, sad sam ja...
Ne, mi se zapravo bavimo leopardom, pred svega. Leopardom, nalazom leoparda iz Viminacijuma, koji je očigledno učestvovao u igrama u amfiteatru, i nalazima Jelena Lopatara, koji je takođe pronađen u Viminacijumu i pretpostavka i na još nekim bliskim lokalitetima u Srbiji. Kao i ovaj, u slučaju kad pričali Britanije, moguće je da, da je prosto ta vrsta uvežena, da tako kažemo, od strane Rimljana kada su došli na ove prostore. Mi ćemo raditi analize DNK i analize izotopa, kako bismo tačno ustanovili potencijalno da li su te životinje lokalne ili nisu lokalne. Leopard je očigledno da nije lokalan, naravno.
Ko je doneo leoparde u Srbiju?
Tako je. Znači,
odnosno Balkan.
Za početak postoje leopardi koji žive na različitim kontinentima i mi ćemo na taj način moći da vidimo da li su oni došli iz Afrike ili su došli iz Azije, što će nam otvoriti prosto nova pitanja za putne pravce kojima su se egzotične životinje šetale, a opet je to naš način da ukažemo na problem koji se tiče nelegalne trgovine egzotičnim životinjama danas.
I u prošlosti, kako se to promenjalo. Da.
I poslednja stvar koju radimo, odnosno nije poslednja, ali još jedna stvar koju radimo je da zapravo skupljamo baš veliku količinu, mislim da skoro stotinak uzoraka životinja koje su danas ugrožene na teritoriji Srbije, a to su jelen, običan jelen, i mrki medved. I radit ćemo DNK analize na tim kostima kako bismo ustanovili na koji način, zapravo ispitivat ćemo njihovu ishranu i s obzirom da ćemo imati veliki vremenski raspon, moći ćemo da vidimo da li se na određenom prostoru ishrana tih životinja kroz vreme menjala, odnosno kakva je bila dostupnost hrane kroz različiti vremenski period i shodno tome da li je i na koji način čovek uticao na promenu ekologije i tako dalje na tom prostoru. I poslednja stvar koju radimo je da se bavimo zapravo ispitivanjem svih načina na koji su divlje životinje učestvovale u životima ljudi na indirektan način u smislu ikonografskih predstava i literarnih izvora koji se bave divljim životinjama i sve ovo što sam ispričao samo za biljke. Tako da,
osim fancy izotopskih DNK i ostalih analiza.
Amalija, sad ne možem ništa ni da priča. Šalim se. Ali da, izvini, pre nego što pređemo i na to. I to je ono što meni tu zanimljivo i kod vašeg projekta sad mnogo više se zapravo odnosi na životinje, ali je potpuno strava što može i da se prenese na biljke, a to je konflikt i suživot.
Tako je,
to mi je potpuno ono bilo upečatljivo u vašem projektu. Znači, s jedne strane imaš konfliktne situacije, s druge strane imaš suživot koji je kao jedno i drugo opstaju zato što zapravo se podupiru.
Ja bih samo dodao to da razlog zašto je veći deo projekta usmeren na arheozoološke ostatke jeste taj što je arheobotanika, još uvek prilično mlada. Mi nemamo dovoljnu količinu materijala koji bismo mogli da analiziramo u ovom trenutku. Arheozoologija je prosto nešto duže prisutna u srpskoj arheologiji i shodno tome imamo prosto veću količinu podataka s kojima možemo da baratamo.
Pa da, kome palo na pamet da skuplja,
da stavlja zemlju u zemlju. Vodu i da
ili da ne stavlja nego skuplja zemlju.
Nove kosti nailaze pa već mora nešto si vrlo.
Da.
Da. Tako da ovaj, naš projekat traje već godinu dana, mi smo obišli već, boga mi, skoro 15-ak recimo različitih muzeja po Srbiji. Sa svima smo ostvarili super saradnju.
Ako sa nekim nisu ostvarili saradnju, javite se. A slučajno slušate što...
Mislim da nema takvi. Sa svima smo se javili i sa svima smo već super. I prosto sve te naše stvari koje radimo, trudimo se da aktivno delimo na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku, tako da svi mogu da to prate i trudimo se da to nekako radimo na malo naučno popularni način da prosto približimo sve te stvari koje se tiču fizičko-hemijske analize i tako dalje na jedan malo jednostavni i zanimljiviji način, pa kome je zanimljivo može da prati.
Kakav prelaz. Znači, ono, marketing specialist.
Dakle, Archeovild.
Ne, lepo si, da.
Hashtag Archeovild.
Archeovild, ono, naravno, linkovaćemo, tagovaćemo i tako dalje. Ali, sad, da se vratimo. Znači, ovo je otišao u marketinjske PR priče.
Curi vreme, moram, prosto to je...
Imamo još malo, ali bih volio da posvetimo...
Svakako.
To je veoma kratak.
znači šta je tu sad, ok, isto kao i ovo u smislu gomila tih nekih stvari koje se analiziraju i tako dalje, ali šta, šta
pa što se tiče, da, projekat je u suštini fokusiran na analize životinskih ostataka. Ono što je moj zadatak na projektu je da vodim taj projektni paket, dakle samo jedan od šest, mislim da imamo, je, se tiče arheobotanike. Moj zadatak je bio da skupim u suštini sve dosadašnje podatke koji postoje na teritoriji naše države od početka Holocena do danas, koji se tiču divljih biljaka i da to sve objedinimo u jednu veliku bazu koja će, i kasnije ćemo to statistički obraditi i vidjeti kako se kreću te populacije različitih biljaka i slično.
Strava.
Osim toga, analizirat ćemo, pošto postoji dosta podataka za starije periode kod nas, naročito za neolit, zato što je to eto, nekako najpopularniji period iz arheobotaničkog ugla zbog valjda tog pripitomljavanja biljaka, pa cijela ta priča za srednji vek ima manje i za Rim smo odlučili da uzmemo nekoliko uzoraka i te uzorke ćemo analizirati, to će biti uzorci drveta sa rudnika i sa vivinacijuma, odnosno sa rudnika sa srednjevekovnog lokaliteta i sa vivinacijuma rimskog. I to ćemo analizirati u Berlinu s pomoć moje koleginice sa kojom sam stupila u saradnju, pošto ona sarađuje sa tim mojim mentorom kojeg sam spomenula na početku. I tu ćemo također moći da govorimo opet o upotrebi divljih biljaka, odnosno drveta, za različite svrhe. I osim toga, također kao za životinje, prikupljamo i ikonografske tragove, odnosno prikaze koji se tiču divljih biljaka iz raznih perioda, pa eto, skupljamo tu neku celokupnu sliku.
Kad smo kod toga, ja sam odabrao da, da zapravo cover za epizodu bude neki rimski mozaik na kom se vidi kako kokoška juri dete ili dete juri kokošku, nisam baš siguran, a okolo su neki, čini mi se, pomoranđe.
Aha, dobro.
Ali kokoška je domaća životinja.
I pomoranđe u tom periodu već, ali dobro.
Pa da, dobro, šta, što, šta to
Archeo znači? Archeo Wild.
Što me to pita? A kao, nevezano je za projekat.
A, okej, okay, aha, ja sam mislio da je to trenutno tema.
A, okej, okay, da, da, da.
Ne, ali tiče se svega o čemu smo pričali danas, tako da je...
Da, 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 dobro. Dobro. Je li ima nešto što sam ja zaboravio možda da pomenim ili da pitam ili, ili
pa sigurno,
što je važno da se istakne?
Ja bih volio da još jednom samo kažem da smo mi prosto također arheolozi koji se zapravo bave samo različitom vrstom materijala, a da je u našem kako bih rekao, fokusu i dalje život čovjeka u prošlosti, tako da nama su biljke i životinje samo alat za razumevanje načina na koji je ljudsko društvo funkcionisalo u nekadašnjem ovaj periodu i da prosto su to stvari na koje obraćamo pažnju.
Drugim rečima, istoričani, nemojte se brinete, i dalje su pomoćna istorijska disciplina, samo se bave životinjama i biljkama.
Sad trenutno smo mi u fazi ovaj, kao arheologija smo trenutno u fazi preispitivanja da smo mi nauka ili disciplina, tako da kad to rešimo unutar sebe, onda ćemo da se obračunamo ovaj sa pomoćnom istorijskom naukom.
Znači, samo vi radite, skupljajte i analizirajte i ono, produkujte zanimljive zaključke i kontekste i to je to. Ono, da li ćete biti disciplina ili nauka ili šta god, mislim, potpuno je ono...
Nauka smo, kako ne. U svetu je pitanje da li smo science ili...
Pa to, to.
Da, tako nas je to, da.
O, meni je ovo ono, čist life science.
Pa, stvarno, pa ovo jeste, ovo je bliže tome, da, definitivno, definitivno. Mislim... Ali s druge strane imamo i taj deo koji se tiče...
Ali tako, scientific metode su nam u suštini alat da mi istražujemo nešto u ljudskoj prošlosti iz antropološkog ugla u suštini, tako da smo mi pomalo od oba.
Dublja tema i tu bi na neki način možda bilo, fino pomenemo, izvini, početak tvoje rečenice ušao u sredinu moje. Ne, izvini što je sredina moje rečenice. Šalim se. Ovdje bi možda bilo zanimljivo da se pomene, meni je to isto bilo strava kad je u pitanju arheologija i generalno vaš fakultet i ekipa ljudi koji se bavi arheologijom u Srbiji, to je centar za teorijsku arheologiju, koji se upravo ovim nekako temama bavi, ima dosta aktivnosti i čak ono, na YouTube-u ima snimaka zanimljivih predavanja koji se tiču ovih stvari.
Oni svake godine imaju konferenciju ovaj, koja se bavi različitim zanimljivim temama i te stvari kače na YouTube i to, to je prilično zanimljivo.
Ne znam što da kažem, znači ja ono sve više sam u fazonu, ako bih nešto upisivao, jedna od ono top stvari jeste arheologija.
Lepota arheologije je to što prosto mi smo prilično slobodni da uzimamo, da prosto ono gledamo šta druge nauke rade i da budemo u fazonu ovo,
da vidimo
ovo i ovo. Pa to, to će meni značiti. Tako da je prilično zgodno to što ne moramo mi da uđemo nešto preduboko u metodologiju samih, ono, ne znam, fizičko-hemijskih analiza, ali je dovoljno da ja znam šta je njihov produkt i kako ja to mogu da iskoristim za razumevanje nekog društva u prošlosti. I zato je, čini mi se, arheologija, to je po meni najveći plus arheologije, što prosto mi omogućava da budem u toku sa raznoraznim drugim sferama.
Da. Šta ješ da dodamo? Bilo nam je zadovoljstvo, to možemo da
znači. Zadovoljstvo, pratite ovaj...
Radio Galaxy.
I Radio Galaxy.
Pratite prvo Archeo Galaxy.
I Radio Aparat, nekako znači šta je šta ovo.
A zatim...
Archeo Galaxy.
zatim Archeo Wild i Fondaciju Nozoik i u petak budite pored malih igra.
bit ćemo da gledamo Ašo.
Da, da. Podelit ćemo i mi. Mislim, ja sam gledao taj film kad je bio... prvo smo pričali o njemu, onda sam ga gledao kad je bio zapravo projekcija, ono vrlo kratko vreme, tipa 10 dana ili tako nešto.
Da.
Za vreme
da,
festivala.
3-4 dana, da.
Da, mu da, i manje.
Na tom festivalu u Americi, u Pittsburghu, smo osvojili glavnu nagradu publike za najbolji film.
To nismo pomenuli.
Da.
Ništa, to je to. Hvala svima na slušanju, hvala vama što ste došli ovako kasno što ste ovako iscrpno zapravo se trudili da objasnite sve što sam ja pitao.
Nadamo se da nije bilo previše zbrda zdola.
Mislim da je bilo sasvim dovoljno. Ako nije bilo i ako je moglo bolje, izvolite.
Doći ćemo opet, znamo gde si.
Ja sam htio da kažem slušaocima zapravo, molim vas se javite, stalno dobijam neke komentare i kritike i pohvale i sugestije i tako dalje i uvek znače stvarno i čak i kad su negativne, to mi možda još i više znači ako su konstruktivne.
Slobodno nam prosledi da, pitanja da odgovorimo, ako, da. Ako ima nekih.
Evo,
a verujem da će biti jer smo uveli.
Amal ima puno slobodnog vremena, tako da.
Najtraženiji arheozoolog.
Arheobotaničar.
Arheobotaničar, izvim. Evo ga šestno. Da. Ništa, hvala na gostovanju. Čujemo se nekom prilikom. Što se tiče vas koji nas slušate, čujemo se sljedećeg utorka ili gde god nas slušate na podcastima, potražite, ima i drugih arheoloških epizoda ako vam je ovo bilo zanimljivo. I to je to. Ćao.
Ćao.
Ćao.